Benvidos e benvidas ao podcast de primeiro ciclo B.
Hoxe imos falar do toxo costeiro.
O seu nome científico é Ulex europaeus.
O toxo costeiro é un arbusto.
Pode medir entre 0,6 e 2 metros de altura.
As súas follas son perennes, de cor verde e con pinchos.
As súas flores son amarelas.
Atópase nas zonas costeiras.
Ata aquí o noso podcast. Ata outra.